Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ Hawaii ភ័យសន់ស្លោដោយសារការប្រកាសអាសន្នខុសអំពីការគម្រាមកំហែងដោយមីស៊ីល
ប្រតិកម្មទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះរបស់លោកត្រាំទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតែបន្ត
អាហ្វ្រិកខាងត្បូងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យអសុរោះរបស់លោក
ភ្ញៀវទេសចរ16នាក់រងរបួសដោយសារតែការផ្ទុះអវ័តដឹកភ្ញៀវទេសចរមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីនិស្សិតកម្មវិធី Hubspell ចែករំលែកគន្លឹះទទួលបានអាហារូបករណ៍សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យជនជាតិចិនយកចិត្តទុកដាក់លើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរាប់លម្អិតអំពីការជះឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅលើពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតាមុនចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់អភិបាលរដ្ឋហាវ៉ៃលោក David Aiki បាននិយាយថាការរោសំលេងមិនត្រឹមត្រូវមួយរបស់សេរ៉ែនប្រកាសអាសន្នអំពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើកោះហាវ៉ៃនេះភ័យស្លន់ស្លោការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីកំហុសរបស់មនុស្សលោក David Aiki បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកខឹងនិងខកចិត្តចំពោះស្ថានភាពនេះលោកបាននិយាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើននឹងមិនងាយបំភ្លេចបាននោះទេដោយវាជាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគិតថាសុបិនអាក្រក់បំផុតរបស់យើងប្រហែលជានឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយដោយចោទសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយអ្នកសារព័ត៌មានអំពីថាតើកំហុសដូចនេះអាចកើតឡើងតាមរបៀបណានោះលោកអភិបាលរដ្ឋហាវ៉ៃរូបនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងធ្វើគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថារឿងដូចនេះនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋហាវ៉ៃបានរៀបរាប់អំពីការភ័យសន់ស្លោរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានការប្រកាសអាសន្ននេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍វិទ្យុអ៊ីមែលនិងទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាឧបករណ៍ចល័តផ្សេងៗទៀតនៅពេលនោះគឺក្រោយម៉ោង8ព្រឹកបន្តិចប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋហាវ៉ៃទទួលបានសារប្រកាសអាសន្នដែលសរសេរថាការគម្រាមកំហែងដោយគ្រាប់មីស៊ីលកំពុងសម្ដៅមកកាន់រដ្ឋហាវ៉ៃហើយសូមស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពឲ្យបានឆាប់នេះមិនមែនជាការសាកល្បងនោះទេកំហុសនៃការប្រកាសអាសន្ននេះត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេល20នាទីក្រោយមកប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋហាវ៉ៃបានចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ38នាទីក្រោយពីការប្រកាសអាសន្នមិនត្រឹមត្រូវនេះមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារកែតម្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃឬឧបករណ៍ចល័តផ្សេងៗទៀតករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា
ប្រតិកម្មទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីពន្យល់ពីការប្រឆាំងរបស់លោកទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេស Haiti និង Africa មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះកំពុងតែបន្តរីកសាយភាយលោក Trump បានធ្វើឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងសេតវិមានអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍នៅពេលដែលលោកបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងឲ្យមនុស្សមកពីប្រទេសចង្រៃទាំងនោះមកកាន់ទីនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នឹងការបញ្ជាក់ជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះ 95% នៃជនជាតិ Haiti មានស្បែកខ្មៅខណៈដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនមកពី Africa លោក Trump បានថ្លែងថាអាមេរិក គួរតែអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សមកពីទីកន្លែងនានាទូយ៉ាងប្រទេសណ័រវេសដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមានស្បែកសលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះនោះដែលជាគ្រាមភាសាប្រើប្រាស់សម្រាប់ទីកន្លែងដែលកខ្វក់ឬញុតរញ៉េរញ៉ៃដែលរួមបញ្ចូលពាក្យដែលមានន័យស្មើនឹងពាក្យថាលាមកលោកបានថ្លែងថាភាសារបស់លោកគឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែលោកបដិសេធចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះទាំងនោះ
រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រេតូរីយ៉ាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសហៃទីគឺជាអ្នកដែលមកពីប្រទេសដ៏គួរឲ្យខ្ពើមរអើមក្រសួងការបរទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានហៅការលើកឡើងដូចនេះរបស់លោកត្រាំថាជាពាក្យសម្ដីដែលមើងងាយគេឯងក្រសួងការបរទេសនេះបានបញ្ជាក់ថាការបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកត្រាំគឺមិនមែនជាការបដិសេធដែលយកជាការបាននោះទេក្រសួងការបរទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបន្តនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរវាងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្អែកលើការគោរពគ្នានិងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក
អបអរដឹកភ្ញៀវទេសចរមួយដឹកអ្នកដំណើរ31នាក់បានផ្ទុះឡើងនៅមុខកោះ PP នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃគឺនៅក្នុងខេត្តក្រាពីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានបង្កឲ្យមនុស្ស16នាក់រងរបួសដែលភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនជាជនជាតិចិននេះបើយោងតាមប៉ូលីសនៅកោះ PP ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អបអរនោះមានឈ្មោះថា King Poseidon ដឹកភ្ញៀវទេសចរចិន27នាក់មកពីកោះកំសាន្តភូកេតដែលនៅក្បែរនោះមកកាន់កោះ PP មុននឹងម៉ាស៊ីនអបអរនោះបានផ្ទុះឡើងហើយបានបង្កឲ្យភ្ញៀវទេសចរ14នាក់និងអ្នកបើកបរ2នាក់រងរបួសនេះបើយោងតាមប៉ូលីសដែលបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើមូលហេតុដែលបង្កឲ្យផ្ទុះអបអរនោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលរងរបួសទាំង16នាក់មាន6នាក់រងរបួសធ្ងន់នេះបើយោងតាមបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ PP ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ហើយថាមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនានានៅភូកេតបន្តដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលហើយ9នាក់ទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ
លោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើដំបូងបង្អស់របស់មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Netanyahu និងភរិយារបស់លោកត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុង New Delhiលោក Narendra Modi បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដែលនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសម្រាប់មេដឹកនាំឥណ្ឌាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យានិងទេសចរសកលលោក
ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីនិស្សិតកម្មវិធី Hubswell ចែករំលែកគន្លឹះទទួលបានអាហារូបករណ៍សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យជនជាតិចិនយកចិត្តទុកដាក់លើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយរបស់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរាប់លម្អិតអំពីការជះឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅលើពិភពលោកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington និស្សិតស្រី3រូបដែលមានកញ្ញាអាងសៀវឡុងកញ្ញាត្រីសុភានិងកញ្ញាឌឿនសីហាកំពុងសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Hubswell និស្សិតទាំង3នាក់នេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមនិស្សិតស្រីដទៃទៀតដែលត្រូវបានកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Hubswell ផ្តល់ទីកន្លែងឲ្យស្នាក់នៅនឹងការសិក្សាបំពេញបន្ថែមក្រៅពីសិក្សាតាមមុខជំនាញរបស់ខ្លួននៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កញ្ញាអាងសៀឡុងគឺជានិស្សិតផ្នែកអសតសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំទី4ហើយកញ្ញាឌឿនសៃហាជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញវិស្វកម្មគីមីនិងអាហារហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំងពីរកំពុងសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យ Christian Brothers University ក្នុងទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennessee ចំណែកឯកញ្ញាទ្រីសុភាគឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញនីតិសាស្ត្រហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Agnes Scott College ក្នុងទីក្រុង Decatur រដ្ឋ Georgiaហើយនិស្សិតទាំង3រូបបានមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍សិក្សានិងគន្លឹះទទួលបានអាហារូបករណ៍ Hubswell នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងនិស្សិតទាំង3រូបនេះដូចតទៅ
ចង់និយាយទៅកញ្ញាសុភាវិញថាតើតាមរយៈការបទពិសោធន៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីសិក្សាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយកញ្ញានឹងបានសិក្សាអស់រយៈពេលមួយឆមាសរួចមកហើយថាតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលកញ្ញាសម្គាល់ឃើញតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាពខុសប្លែកជាមួយនឹងការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះចា៎
ចាបងអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏ល្អមួយនេះអញ្ចឹងភាពខុសប្លែកគ្នាដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញរយៈពេលមួយឆមាសដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅទីនេះគឺខ្ញុំឃើញថាការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានលក្ខណៈជឿនលឿនទាំងតកតងទៅនឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏ដូចជាមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនមានន័យថាទី1ហ្នឹងការខុសប្លែកគ្នាសំខាន់ទី1គឺតកតងទៅនឹងរបៀបនៃការរៀនគឺខុសគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំមកសិក្សាគឺជ្រើសរើសនៅជំនាញដែលយើងស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់វគ្គជំនាញខ្លីៗណាមួយដែលសិក្សារយៈពេលមួយឆមាសហ្នឹងដែលថាយក credit 3ឬ4ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចចុះឈ្មោះយករៀនជំនាញហ្នឹងដែលខុសប្លែកពីការដែលខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យតកតងទៅនឹងផ្នែកនីតិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺសាលាគឺជាអ្នករៀបចំនៅមុខវិជ្ជាឲ្យយើងរៀនតែម្ដងអញ្ចឹងបើឆោមមាសនេះយើងរៀនជំនាញតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាទីហោះថានីតិប្រមត្តនឬនីតិរដ្ឋប្រវេណីអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរៀនជំនាញហ្នឹងតែម្ដងនៅក្នុងឆោមមាសហ្នឹងដោយឡែកនៅនេះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សជ្រើសរើសនៅជំនាញដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យសិស្សខ្លួនឯងគឺគាត់អាចយល់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងថាតើគាត់ស្រឡាញ់ជំនាញហ្នឹងគាត់ត្រូវនឹងជំនាញហ្នឹងអត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ត្រូវនឹងជំនាញហ្នឹងទេគាត់អាចនឹងឆោមមាសក្រោយគាត់បដូរជំនាញដែលគាត់ចង់រៀនទៅជួនកាលគាត់អាចនឹងបដូរទៅមុខវិជ្ជាដែលគាត់ចង់ធ្វើនៅពេលអនាគតទៀតដែលខុសពីនៅកម្ពុជាបើសិនជាយើងរៀបចំជំនាញនឹងឲ្យយើងរៀនតាមហើយបើសិនជាយើងអត់ឆ្លាញ់មានន័យថាយើងត្រូវទៅចោះឈ្មោះរៀនយកមុខវិជ្ជាថ្មីយក major ថ្មីអញ្ចឹងវាអត់អាចឲ្យវាអាចជាការខាត់ពេលវេលាមួយដែរហើយចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺការសិក្សាគឺមានលក្ខណៈជាស្វ័យសិក្សាច្រើនជាងគឺគ្រូគ្រាន់តែជាអ្នកដែលគាត់បង្ហាត់បង្រៀនយើងគឺមានរយៈពេលខ្លីទេគឺក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងរៀនតាម1ម៉ោង15នាទីទេសម្រាប់មួយមុខវិជ្ជាហើយមួយសប្តាហ៍គឺយើងរៀនតែ3ម៉ោងឯងសរុបទៅអញ្ចឹងគឺរយៈពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់នៅសាលានៅទីនេះគឺមានលក្ខណៈគ្រូគឺគាត់បង្ហាត់បង្រៀនខ្លីហើយគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកដែលជាគេហៅថា guideឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្វីៗគឺយើងអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងគឺយើងចំណាយពេលវេលានៅក្រៅតាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវការរៀននៅក្នុងបណ្ណាល័យគឺមួយមុខវិជ្ជាអាចទៅដល់4ទៅ5ម៉ោងដែលយើងត្រូវសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយខុសពីនៅខ្មែរគឺយើងរៀនជាលក្ខណៈថា lecture តែម្ដងគឺគ្រូជាអ្នកបង្រៀនយើងអញ្ចឹងយើងមើលស្ដាប់តាមគ្រូយកយោបល់តាមគ្រូហើយមួយវិញទៀតគឺនៅទីនេះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់អញ្ចឹងគឺយើងអាចបញ្ចេញមតិទៅលើអ្វីដែលយើងយល់ឃើញបានហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកដែលជួយចាំតម្រែតម្រង់បន្តិចបន្តួចហើយគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលវាខុសគ្នាពីការដែលខ្ញុំសិក្សានៅខ្មែរហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺយើងស្ដាប់តាមគ្រូហើយមិនសូវមានពេលវេលានៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នារវាងសិស្សនិស្សិតតែប៉ុណ្ណោះ
ចាចុះងាកទៅកញ្ញាសីហាវិញចង់ឲ្យកញ្ញាជួយជម្រាបថាតើក្រោយពីសិក្សារយៈពេលមួយឆមាសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើកញ្ញាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះទាំងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្រៅថ្នាក់រៀនដូចជាវប្បធម៌របស់អាមេរិកឬក៏ចំណុចផ្សេងៗចា
ចាអរគុណបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរកម្មសិក្សាមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលមួយឆមាសនេះខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងអឺដូចជាយើងបានយល់ថាតើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគេដំណើរការរបៀបម៉េចយើងបានយល់ដឹងអំពីថាតើសិស្សព្រោះអីយើងរៀនជាមួយនឹងសិស្សជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងយើងបានដឹងថាតើគំនិតនៃការយល់ឃើញរបស់គាត់នឹងវាខុសពីយើងរបៀបម៉េចអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចយល់ចំណុចហ្នឹងមកដាក់ក្នុងខ្លួនយើងហើយយើងគិតថាតើនៅក្នុងស្រុកគេអភិវឌ្ឍបែបនេះអញ្ចឹងគេមានការគិតរបៀបម៉េចដល់ពេលយើងនៅក្នុងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងបានឃើញពីភាពខុសគ្នានៅក្នុងការគិតរបស់គេហើយដល់ពេលចំណុចផ្សេងៗទៀតដូចជាវប្បធម៌យើងបានយល់បានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងថារបៀបរបបនៃការរស់នៅរបៀបការប្រស័យតាក់ទងគ្នាការរស់រីរាក់ទាក់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនហើយនឹងការថែទាំបរិស្ថានឯងអញ្ចឹងក៏ជាចំណុចដ៏ល្អដែលយើងបានរៀនសូត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរ
ចាចាចង់សួរកញ្ញាសៀវឡុងវិញដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងសិក្សាទៅលើខាងផ្នែកឱសថដើម្បីក្លាយជាឱសថការីម្នាក់អញ្ចឹងតាមមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកញ្ញារៀនសូត្របានអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខជំនាញនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ជាជំនាញដែលថ្មីទាំងស្រុងតែម្ដងសម្រាប់កញ្ញា
ចា៎អរគុណបងសម្រាប់សំណួរមួយនេះផងដែរតាមពិតទៅពេលដែលនាងខ្ញុំមកដល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសការសិក្សានោះគឺខុសពីជំនាញរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែរជំនាញរបស់នាងខ្ញុំគឺតាក់ទងជាមួយនឹងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអសតសាស្ត្រផងដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺសម្រាប់ឆមាសទី1ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាជាការសិក្សាទូទៅដែលក្នុងហ្នឹងមានថ្នាក់ជាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ភាសាបារាំងថ្នាក់គេហៅថាថ្នាក់ខ្ញុំអាតខ្លះខ្ញុំពិបាកបកនៅក្នុងខ្មែរថា
ថ្នាក់សិល្បៈ
ថ្នាក់សិល្បៈដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការ design 2D ជាលក្ខណៈ 2D ហើយនិងមួយទៀតគឺថ្នាក់ sustainability ដែលទីអស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាថ្នាក់ផ្នែកសង្គមទេហើយនឹងសិល្បៈឯងវាអត់មានចូលក្នុងផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់តែរៀនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាវាថ្មីមែនទែនសម្រាប់នាងខ្ញុំទាំងភាសាទាំងការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូទាំងបរិយាកាសនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺដំបូងឡើយគឺវាគេហៅថាធ្វើឲ្យខ្ញុំឡើងពិបាកមែនទែននៅក្នុងការអាចខ្លួនខ្ញុំទៅនឹងការរៀននៅក្នុងបាក់ថ្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអស់រយៈពេលប្រហែលជា4សប្តាហ៍នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទម្លាប់នៅក្នុងការរៀនពីអ្នកនៅជុំវិញនាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំជាពិសេសហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំអាសាទៅជួបគ្រូព្រោះនៅក្នុងទីនេះគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំគួរឲ្យសរសើរជាងគេគឺយើងនៅក្នុងការងារនិងក្នុងការ approach ជាមួយគ្រូបើយើងសិនជាយើងមានចងល់អីយើងអត់ចេះអីយើងអត់យល់ត្រង់ណាគឺយើងអាចទៅសួរគាត់បានដោយសារតែគាត់មាន office hour មួយដែលបានន័យថាពេលវេលានឹងគឺគាត់ចាំឲ្យតែសិស្សចូលទៅជួបគាត់ទេបើយើងអត់យល់អត់អីអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងច្រើនណាបើមិនយើងអត់ចេះក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់បាក់ទឹកចិត្តដែរគ្រូមានអ្នកចាំជួយយើងជារៀងរហូតផងដែរតែត្រឡប់ទៅឆមាសទី2នេះវិញគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដែលនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកខាង major របស់នាងខ្ញុំច្រើនដោយសារតែខ្ញុំនាងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសរៀនខាងផ្នែកគីមីវិទ្យាខាងផ្នែកអាហាររូបធម្មដែលយើងហៅថាជា nutrition ហើយផ្នែកមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងសុខភាពសាធារណៈដែលតាក់ទងជាមួយនឹង epidemiology ហើយនឹងមួយទៀតគឺភាសាបារាំងផងដែរ
ចា៎ដោយសារតែកញ្ញាទាំង3នឹងបានបញ្ចប់មួយឆមាសហើយនៅសល់ការសិក្សារយៈពេលមួយឆមាសទៀតដោយសាររយៈពេលការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាសរុបនឹងគឺដល់ទៅ1ឆ្នាំអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាស៊ីវឡុងជួយបញ្ជាក់ថាតើក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារយៈពេលមួយឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើនឹងមានផែនការអ្វីបន្តទៀតដែរ
សម្រាប់នាងខ្ញុំដោយសារតើនាងខ្ញុំនៅបន្តនៅក្នុងការមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីបញ្ចប់នៅការសិក្សាឆ្នាំទី5របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅបញ្ញាបត្រអសតសាស្ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានកម្រងខ្លះខ្លះដូចជាការបង្កើតជា workshop មួយដើម្បីចែករំលែកថាតើការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបៀបនឹងរបបនៅក្នុងការសិក្សានោះវាខុសគ្នាជាមួយនឹងការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរបៀបណាយកប្រៀបធៀបនឹងយកចំណុចល្អល្អជាច្រើនដើម្បីចែករំលែកឲ្យមិត្តភ័ក្តិរួមត្រាក់របស់នាងខ្ញុំផងដែរហើយបន្តទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំស្វែងរកនៅគេហៅថា internship កម្ម
ការចុះកម្មសិក្ស
ាចាការចុះកម្មសិក្សាផងដែរនៅតាម pharmacy ឬក៏នៅតាម industry មួយមួយផងដែរចាអរគុ
ណចុះចំពោះកញ្ញាសុភាវិញមានផែនការអ្វីដែរពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ចាបងចំពោះផែនការរបស់ខ្ញុំគឺមាន2ធំធំទី1នៅក្នុងកោដៅរយៈពេលខ្លីនេះគឺបន្ទាប់ពីត្រឡប់ទៅវិញគឺខ្ញុំនឹងស្វែងរកការចុះកម្មសិក្សានៅដោយសារតែនាងខ្ញុំគឺជានិស្សិតដែលសិក្សាផ្នែកនីតិសាស្ត្រអញ្ចឹងការចុះកម្មសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទៅធ្វើការនៅតាមការិយាល័យមេធាវីក៏ដូចជានៅតាមស្ថាប័នក៏ដូចជាស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលអាចជួយពង្រឹងនៅសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់របស់ខ្ញុំហើយគោលដៅរយៈពេលយូររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាព្រះអញ្ញាហើយវាស្ដាប់ទៅអាចជាចម្លែកដែរដែលយើងជាស្ត្រីតែយើងចង់ខ្លាយទៅជាព្រះអញ្ញាតែនេះជាគោលដៅធំចម្បងរបស់ខ្ញុំ
ចាចាហើយចោះចំពោះកញ្ញាសីហាវិញ
ចាអរគុណបងសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងចូលរួមខ្ញុំចង់ចូលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះអាចជាការបង្រៀនទៅក្មេងៗហើយក៏ដូចជានៅពេលដែលយើងបង្រៀនយើងក៏អាចចែកបទពិសោធន៍អ្វីដែលយើងបានមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទៅដល់ពួកគាត់ឬហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅ apply ការងារទៅខាងការគ្រប់គ្រងគុណភាពចំណីអាហារដែលត្រូវនឹងជំនាញដែលខ្ញុំរៀនពីស្រុកខ្មែរហើយនៅពេលដែលបានបទពិសោធន៍ខ្លះៗហើយខ្ញុំនឹងចង់បន្តការសិក្សាខាងផ្នែក Master Degree នៅប្រទេសអាចជាអឺរ៉ុបឬមួយក៏ត្រឡប់មកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
ចាចាអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំង3សម្រេចទៅតាមគោលបំណងរៀងៗខ្លួនក្រោយពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្នុងពេលនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណអរគុណច្រើនបង
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាអាំងស៊ីឡុងកញ្ញាត្រីសុភានិងកញ្ញាឌឿនសីហាដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Hubswell អំពីបទពិសោធន៍សិក្សានិងគន្លឹះទទួលបានអាហារូបករណ៍ Hubswell នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពួកអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជនជាតិចិនយកចិត្តទុកដាក់ការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកសកម្មជនចិនទាំងនោះបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមចំពោះការងើបឡើងស្រដៀងគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការត្រួតត្រាដ៏តឹងរឹងរបស់ចិនទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើឲ្យល្បីខ្ទាល់ដល់ពួកអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រទេសចិនពួកគេជាច្រើនបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាការងើបបះបោរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមួយអាចកើតមានឡើងដល់ប្រទេសដែលមានការទួតត្រាដ៏តឹងរ៉ឹងហើយនឹងបញ្ចប់ការទួតត្រាដ៏តឹងរ៉ឹងទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកអាញាធិបតេយ្យចិនបានចាត់វិធានការដ៏ឆាប់រហ័សដើម្បីរឹតបន្តឹងការទួតត្រាបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងកម្រិតការពិភាក្សាបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហូជាសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងជាអ្នករិះគន់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនបាននិយាយថាការគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋាភិបាលវាកាន់តែបង្កើនការភ្ញាក់រលឹកកាន់តែខ្លាំងឡើងពីការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរបៀបដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនិងរបៀបដែលប៉ូលីសបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាពីពួកអាជ្ញាធរនោះនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ូលីសតាមមូលដ្ឋានរបស់ចិនគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនត្រូវបានគេដឹងឮជាទូទៅថាបានសិក្សាពីភាពចលាចលខាងនយោបាយនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃពិភពលោកនៅក្នុងការស្វែងរកមេរៀនដែលខ្លួនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងករណីនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនេះមនុស្សខ្លះបានកត់សង្កត់ឃើញនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនទំនងបានដាក់បំរាមលើបណ្ដាញព័ត៌មានអំពីការតាក់ទងរបាយការណ៍ទាំងអស់អំពីការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឯកសារសារាចរឃោសនាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានលាតត្បាងអំពីការត្រួតត្រាស្ថានភាពហួសពីការពណ៌នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សារាចរឃោសនានោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការិយាល័យកិច្ចការសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងតាមដានមើលភ្លាមៗនៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបិទអ្នកដែលចុះផ្សាយពីបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ទៅតាមភាពចាំបាច់វិធានការដ៏ធំទូលាយនឹងធ្វើឡើងដូចជាការបិទគប់ការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការហាមឃាត់អត្ថាធិប្បាយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានគេចុះផ្សាយឬត្រូវបានបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយការឃុំឃាំងខ្លួននឹងត្រូវធ្វើឡើងសារបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ជាប្រធានបទដែលមានការត្រួតពិនិត្យដ៏តឹងរ៉ឹងនោះនៅលើគេហទំព័រ freeweibo.com កាលពីយប់ថ្ងៃពុធគឺមុនពេលឆ្មាំការពារបដិវត្តក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាភាពចលាចលរយៈពេល6ថ្ងៃបណ្ដាលមកពីការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗនោះបានបញ្ចប់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលមានបម្រាមនឹងការឆ្លងកាត់របាំងបញ្ជូនសារ Regret Firewall នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានបិទគប់ការចូលមើលបណ្ដាញព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធ website បរទេសនោះពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងប្រើអ៊ីនធឺណិតអាចបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមលោកស្រី Gao Yu ជាអ្នកកសែតប្រឆាំងបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាដើម្បីប្រពខួបថ្ងៃទី1នៃឆ្នាំ2018នេះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបានទទួលជ័យជំនះការពីយប់ថ្ងៃពុធលោកស្រី Gao បានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ម្ដងទៀតដើម្បីរាយការណ៍ថាលោកស្រីទើបច្រានចោលសំណើរបស់ប៉ូលីសអ៊ីនធឺណិតចិនដែលបានទាមទារឲ្យលោកស្រីបញ្ឈប់ផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ហើយសូមឲ្យពិនិត្យមើលទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីលោកស្រីនិយាយថាហេតុផលរបស់ខ្ញុំគឺថាហេតុអ្វីបានជាលោកជាប៉ូលីសប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter បានហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចចូលក្នុងប្រព័ន្ធនោះបាននេះជាផុសតាងថ្មីថ្មីបំផុតនៃការត្រួតត្រាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមខ្ញុំទើបទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឆាំងការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យប្រើអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំនឹងបន្តនិយាយប្រឆាំងមនុស្សផ្សេងទៀតរៀនមេរៀនពីបាតកម្មនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកលីហ្វាងជាជនជាតិចិនដីគោកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងហេស៊ីនគីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់បានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាចូលធ្វើតាមប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ហើយចេញទៅតាមផ្លូវដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសចិនពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិការកើនឡើងអតិផរណានិងការគ្មានការងារធ្វើលោកកៅជីជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ចិនដែលបានទៅរស់នៅកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីភាពចលាចលការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីលានទៀនណេនបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាកុំមើលងាយបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាតកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យមានចលនាប្រហាក់ប្រហែលមួយដែលពលរដ្ឋចិនងើបឡើងប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងគណបក្សកុម្មុយនីសចិនលោកកៅលើកហេតុផលថាបន្ទាប់ពីតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិនិងវត្ថុធាតុដើមបានឡើងថ្លៃខ្លាំងកាលពីឆ្នាំទៅមកអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសចិនប្រកាសនឹងឡើងខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះដែលនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋធ្វើតាមតម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានប្រតិកម្មចម្រុះអំពីការឲ្យហេតុផលរបស់លោកកៅអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Twitter ដែលទំនងយល់ស្របជាមួយលោកកៅបាននិយាយថាខ្មោចអាចសប្បាយតែក្នុងយប់ងឹតបំផុតតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយព្រះអាទិត្យនឹងរះក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Twitter ម្នាក់ទៀតបានសរសេរប្រកបដោយទុតិយភូមិថារដ្ឋាភិបាលពិតជាខ្លាំមើលបាតុភូតឆ្នាំ1984នៅក្នុងប្រទេសចិនគឺមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេលាងខួរក្បាលសូម្បីតែមានទូរភិកមួយទៀតក៏បដិវត្តនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនអាចមានដែរលោកហួជាជាសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើប្រតិកម្មចម្រុះមកពីប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថា
បោះឈឺលោកគាត់同时积极的行动中国的变革绝对
យើងមានសតិធានិយមនិងប្រុងប្រៀបចាត់វិធានការมันមានការរងចាំប្រទេសចិនផ្លាស់ប្ដូរទេយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងហើយនឹងលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតមានឡើងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Sina Weibo កម្មវិធី Microblogging ដូចជាប្រព័ន្ធ Twitter នៅចិនការធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពីការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានត្រូវគេបង្ហាញការពីថ្ងៃពហុទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះបានត្រូវគេបិទម្ដងទៀតមុនមួយថ្ងៃអ្នកប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចិនខ្លះបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានដើរតួនាទីធ្វើវិធានសនានៅពីក្រោយបាតកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់អ្នកប្រើប្រព័ន្ធ website Weibo ម្នាក់ទៀតបានសរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការជៀតជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃទៀតដោយការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សជាជាងអធិបតេយ្យភាពអ្នកប្រើគេហទំព័រ Weibo ម្នាក់ទៀតបានសរសេរទៀតថាគិតពីការងាររបស់អ្នកទៅហើយគំជាជែកកិច្ចការអ្នកដទៃទៀតអ្នកប្រើប្រព័ន្ធគេហទំព័រ Weibo ទាំងពីរបានសរសេរនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ពួកអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការថ្កោលទោស ប៉ូលីសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចាប់ខ្លួនបាតុករដោយសន្តិវិធីនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងអត្ថបទមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយកាសែត Global Times របស់រដ្ឋចិនលោកហួរឡាមីងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានភស្តុតាងបង្ហាញថាបាតុកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាបដិវត្តពណ៌មួយទៀតដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតទេលោកហួរបានលើកហេតុផលថាភាពអយុត្តិធម៌ខាងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ចេញមកធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវទាមទារថាតើនរណានឹងត្រូវសម្រេចអនាគតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយរបស់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរាប់លម្អិតអំពីការជះឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅលើពិភពលោកតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្តើមទទួលសំណើផ្តល់សិទ្ធិឡើងវិញដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រោមកម្មវិធី DACA
លោកស្រី Chelsea Manning ឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិយាយអំពីការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីន
អង្គការសហប្រជាជាតិស្ម័គ្រចិត្តបញ្ជូនជំនួយបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាដែលបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូឡុំប៊ី
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការទទួលសំណើដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិជាថ្មីដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៃកម្មវិធីផ្អាកការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីនៅកូម៉ាដែលហៅកាត់ថា DACA ការប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមមួយរូបកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធី DACA នេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅលើ website របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថារហូតទាល់តែមានការជូនដំណឹងបន្ថែមទៀតគោលនយោបាយនៃកម្មវិធី DACA នេះនឹងដំណើរការជាធម្មតាស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងស្រាប់មុនពេលដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះសេចក្តីប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលពីមុនទទួលបានសិទ្ធិការពារពីការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកម្មវិធី DACA នេះអាចដាក់ពាក្យសុំឲ្យមានការបន្តជូននូវសិទ្ធិដូចនេះដល់ខ្លួនឡើងវិញសេចក្តីប្រកាសនោះបានបន្ថែមទៀតថាទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលសំណើពីអ្នកដែលមិនដែលទទួលបានសិទ្ធិក្រោមកម្មវិធី DACA នេះនោះទេការពន្យាពេលកម្មវិធី DACA នេះបានផ្ដល់សេរីភាពឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាធ្វើការសម្រេចលើការពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោក Trump បានលុបចោលនូវកម្មវិធី DACA នេះដែលនេះជាកម្មវិធីមួយបង្កើតឡើងដោយអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដើម្បីការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ជិត800,000នាក់ពីការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនាំចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីពួកគេនៅជាកុមារហើយឥឡូវនេះអ្នកទាំងនោះនៅតែរស់នៅខុសច្បាប់ដដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកស្រី Chelsea Manning ដែលខ្សឹបខ្សៀវអំពីក្រុមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះកំពុងចង់ខ្លាចខ្លួនជាសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យរដ្ឋ Maryland នេះបើយោងតាមក្រុមអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធលោកស្រីនឹងឈរឈ្មោះឲ្យខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជែងជាមួយនឹងលោក Ben Cardin សមាជិកប្រសិទ្ធិរយៈពេល2អាណត្តិមកហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland កាលពីខែមិថុនាលោកស្រី Manning នឹងត្រូវចោះឈ្មោះជាមួយក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតប្រចាំរដ្ឋត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីមានឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះចំណែកឯលោកខាឌីនលោកគឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកបានជាប់ឆ្នោតលើកទី1នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាកាលពីឆ្នាំ2006លោកស្រី Manning គឺជាអតីតអ្នកវិភាគស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខាងផ្នែកកងទ័ពដែលមានឈ្មោះដើមថា Bradley Manning នោះគឺជាទីហ៊ានអាមេរិកដែលបានបញ្ចេញឯកសារយោធាសម្ងាត់និងវីដេអូវាយប្រយុទ្ធជាង7សែនទៅឲ្យគេហទំព័រ WikiLeaks លោកស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រីបញ្ចេញព័ត៌មានទាំងនោះដើម្បីបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានហៅអ្នកស្រី Manning ថាជាជនក្បត់ជាតិដែលបានបង្កហានិភ័យដល់អាមេរិកនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួន
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបាននិយាយថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបន្តអាណត្តិរបស់លោករយៈពេល6ឆ្នាំទៀតឬក៏លុបចោលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះទេលោកឌូទើតេបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Mindanao ថាមិនមានការពន្យារពេលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេហើយក៏គ្មានការបន្តអាណត្តិបន្ថែមទៀតនោះដែរជាពិសេសគឺសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកឌូទើតេនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022លោកឌូទើតេបាននិយាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Minda អំពីទស្សនវិស័យរបស់លោកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហ្វីលីពីនលោកបាននិយាយថាលោកចង់ឃើញរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលមានប្រធានាធិបតីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលមានឥទ្ធិពលដូចទៅនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតដែលលោកឌូទើតេចង់ឃើញគឺការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាឲ្យក្លាយជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិតែមួយដែលមានតំណាងរាស្ត្រតែ50រូបប៉ុណ្ណោះដែលអាចអនុវត្តច្បាប់នានាបានឆាប់កាលពីឆ្នាំ2016លោកឌូទើតេបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់មួយដែលមានសមាជិកចំនួន25នាក់ដើម្បីបង្កើតផែនការសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Minda ថាលោកនៅរងចាំទទួលសេចក្តីព្រាងនៃផែនការនេះពីគណៈកម្មាធិការនេះប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Minda បានកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកឌូទើតេមិនទាន់បានតែងតាំងសមាជិកណាម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការនេះនៅឡើយទេ
ការសហប្រជាជាតិស្ម័គ្រចិត្តបញ្ជូនធនធានបន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសកូឡុំប៊ីដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនោះឲ្យថែរក្សាពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡារាប់សែននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីកង្វះខាតម្ហូបអាហារនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres ដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Guterres ស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសកូឡុំប៊ីដើម្បីពិភាក្សាទៅលើដំណើរទៅមុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមបះបោនៃកងកម្លាំងបដិវត្តប្រដាប់អាវុធកូឡុំប៊ីឬហៅកាត់ថា FAR ហើយនឹងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលកំពុងធ្វើឡើងជាមួយនឹងក្រុមឧទានតូចមួយគឺក្រុមកងទ័ពរំដោះជាតិ ELN តែថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នាអស់រយៈពេល1ខែមកពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាដែលភៀសខ្លួនពីកង្វះខាតម្ហូបអាហារឧក្រិដ្ឋកម្មនិងនយោបាយដែលមិនមានភាពស្រាក់ស្រាននោះមានចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅតាមព្រំប្រទល់ប្រទេសកូឡុំប៊ីនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីឆ្នាំមុនកូឡុំប៊ីពន្យាការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងមនុស្សធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាប្រមាណ 470,000 នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានដកការដាក់កំហិតដែលខ្លួនបានដាក់ទៅលើកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Telegram នៅក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រឆាំងតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងទូរគមនាគមន៍អ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការដកការដាក់កំហិតចំពោះកម្មវិធី Telegram នេះគឺជាព័ត៌មានពិតប្រាកដកម្មវិធី Telegram ដែលមានអ្នកប្រើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រហែល25លានអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់តាមទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ារយៈពេល5ថ្ងៃនៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះ
មន្ត្រីតូនេស៊ីមួយរូបបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសរបស់ខ្លួនរំពឹងថាជំនួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនឹងកើនដល់70លាន3សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការធនធ្ងរនានាលោកមហាមេត្រាបេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការសង្គមបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាវានឹងជួយដល់មនុស្សប្រមាណ 25,000 គ្រួសារវ វានឹងជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងគ្រួសារមានចំនួនមធ្យមលោកប្រធានាធិបតីបញ្ជីខៃត SCB ក៏ក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សង្កាត់ Etihad Hammam ដែលជាសង្កាត់ក្រីក្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសទុយនេស៊ីដែលបាតកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងលោក FCC ក្រុងនឹងធ្វើថ្លែងសន្ទរកថានិងបើកមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌មួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយរបស់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែមករាបានចោទប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានធ្វើការវាយប្រហារឥតឈប់ឈរទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទាំងនៅបរទេសរបាយការណ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រចម្រុះតបតមួយដែលចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនេះជាអ្វីដែលរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាជាកង្វះខាតរបស់លោក Donald Trump លោក Michael Bowman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសហភាពអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍មួយរបស់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែមករាបានចោទប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានធ្វើការវាយប្រហារឥតឈប់ឈរលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទាំងនៅបរទេសរបាយការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយបុគ្គលិកនៃគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសដែល VOA ទទួលបាននេះបានបញ្ជាក់ថារបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបង្កើតវិធានការមួយចំនួនដើម្បីជាឥទ្ធិពលនៅបរទេសហើយហាក់ដូចជាមានគោលបំណងប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីដែលអាចរកបានដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយនិងបក្សសម្ព័ន្ធឆ្លងសមុទ្រអាត្លង់តិកមានភាពទន់ខ្សោយផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអររយៈពេលជាច្រើនខែនឹងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលជាទិសដៅវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរបាយការណ៍កម្រាស់206ទំព័រនេះបានកត់ត្រាយ៉ាងលម្អិតនៅវិធានការជាច្រើនដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់នៅបរទេសវិធានការរបស់លោកពូទីនទាំងនោះដែលរួមមានការវាយប្រហារយោធាការធ្វើឃាតយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះបយងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះ
ឯកសារនេះថែមទាំងបានបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតអំពីការចាប់ប្រកាន់ថាមានការគៀបសង្កត់និងមានអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលធ្វើទៅលើអ្នកណាដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាសត្រូវនិងជាអ្នករិះគន់លោកពូទីនរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីទទួលបានអំណាចព្រមទាំងពង្រឹងអំណាចដោយការប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋរុស្ស៊ីថាលោកកំពុងតែធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាដោយដើមវិញបុគ្គលិកគណៈកម្មាធិការសភាម្នាក់ដែលបានជួយរៀបចំឯកសារនេះបាននិយាយថានេះមិនមែនជារបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីការលួចចូលប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នោះទេវាជារបាយការណ៍មួយស្ដីពីវិធីប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីនៅជុំវិញពិភពលោកបុគ្គលិករូបនោះបាននិយាយបន្ថែមថានេះជារបាយការណ៍ទី1របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីកម្រិតនិងវិសាលភាពនៃការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីបុគ្គលិករូបនោះថ្លែងថាបើយើងមិនយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីការគំរាមកំហែងនេះទេយើងមិនអាចរារាំងកុំឲ្យវាកើតឡើងជាថ្មីបានទេ
របាយការណ៍នេះរៀបរាប់ពិស្ដារអំពីវិធានការដែលបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីទាំងក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនិងទាំងក្នុងនាមជាអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់ច្រានដោយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនោះទេរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានទទួលស្គាល់និងឆ្លើយតបចំពោះការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងដោយការជ្រៀតជ្រែករបស់លោកពូទីននោះទេរបាយការណ៍នេះបន្តទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគួរតែប្រកាសភ្លាមៗថាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកគឺតទល់នឹងរារាំងការគម្រាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅលើពិភពលោកទាំងមូលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏គួរតែបង្ហាញសភាផងដែរអំពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសន្តិសុខជាតិទាំងនោះរបាយការណ៍នេះស្នើឲ្យបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីកម្ចាត់ឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីដោយយកតាមគំរូរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបាយការណ៍នេះថែមទាំងស្នើឲ្យចាត់ទុកបណ្ដាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ការជាឥទ្ធិពលដោយវិធីអាក្រក់ថាជាក្រុមប្រទេសដែលគំរាមកំហែងគេឯង
របាយការណ៍ភាគច្រើនជាធម្មតាធ្វើឡើងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាអាមេរិកដោយរបាយការណ៍បែបនេះទាំងអស់របាយការណ៍នេះបានរៀបរៀងឡើងសម្រាប់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការនេះបានបញ្ជាក់ថាជាងគិតថាអនុសាសន៍នឹងការរកឃើញជាច្រើនរបស់របាយការណ៍នេះនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់គណៈបកទាំងពីរលោកពូទីនតែងតែសើចចំអកចំពោះការនិយាយថាមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសហើយកាលពីឆ្នាំទៅលោកត្រាំហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងលោកពូទីនយ៉ាងហោចណាស់តាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងលោកពូទីននៅប្រទេសវៀតណាមថាលោកពូទីនបានថ្លែងថាលោកមិនបានធ្វើការជ្រៀតជ្រែកនោះទេខ្ញុំបានសួរលោកម្ដងទៀតខ្ញុំមិនអាចចេះតែសួរគាត់មិនឈប់មិនឈរនោះទេពេលខ្ញុំជួបលោកម្ដងលោកថ្លែងថាលោកមិនបានធ្វើបែបនោះនោះទេហើយខ្ញុំជឿលោកខ្ញុំពិតជាជឿនៅពេលដែលលោកប្រាប់ខ្ញុំ
សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋល្បីៗបានចូលរួមជាមួយសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការរិះគន់ចំពោះសម្ដីរបស់លោកត្រាំលោកចនមាខេនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអារីโซណាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹងការគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍អាមេរិកមុនទេក្នុងការជឿពាក្យសម្ដីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍កាសេបេម្នាក់ជាជាងជឿពាក្យសម្ដីរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកនោះលោកបន្តទៀតថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមិនខ្វាយខ្វល់អំពីផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកទេប្រសិនបើអ្នកណាជឿពាក្យសម្ដីរបស់លោកពូទីនអ្នកនោះមិនត្រឹមតែល្ងង់នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកជួបគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC លោកមាខេនបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោកពូទីនជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំនិងខ្លាំងក្លាជាងគេបង្អស់គឺជាងពួក IC ទៅទៀត
គណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែលក្រុងចេញលទ្ធផលនៅឆ្នាំនេះស្របពេលនោះដែរសមាជិកសភាមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានបញ្ចេញមតិលើរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាលោក Richard Burr ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ North Carolina ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នោះគឺថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីមានការប្រោសផ្ដាច់និងឆ្លាតហើយខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋយុទ្ធនាការនិងរដ្ឋមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតចំពោះរឿងនេះលោក Mark Warner ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Virginia ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមន្ត្រីកម្ពូលមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាវិធានការដ៏សកម្មរបស់រុស្ស៊ីមិនបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទេលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចាត់វិធានការតឹងតែងជាងមុនបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ី
ដោយអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបានស្នើឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យទៅលើសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងកន្លែងផ្សេងទៀតសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានសិក្សាស្វែងយល់មួយចំនួនលើមេរៀនអស់ទាំងនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីអាចទប់ស្កាត់បានលោក Ben Cardin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Maryland ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃរបាយការណ៍របស់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថា
ជាយូរមកហើយយើងឃើញមានការសហការរួមគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយមើងម៉ាត់នានាដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពកុខ្លើននិងការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាសកលរបាយការណ៍នេះមានគោលបំណងដើម្បីបន្តនៅប្របីនេះនៃការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានេះតទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែជាការងារមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងជាច្រើនណាស់ក្នុងពិភពលោកនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាអ្នកស្រីដានីខារ៉ូអាណាកាលីសៀអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនៅប្រទេសម៉ាតាដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ឯកសារសម្ងាត់ Panama Paper ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារគេដាក់គ្រាប់បែកក្នុងឡានកាលពីខែកញ្ញាអ្នកវាយប្រហារបានដុតឡានរបស់អ្នកស្រីយូលីយ៉ាឡាទីនីណាអ្នកសរសេរព័ត៌មានអំពីនយោបាយសម្រាប់កាសែត Novaya Gazeta និងជាពិធីការនីសម្រាប់កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍នៅប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Shannon McQuay អ្នកប្រឹក្សាបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់អង្គការ USAID ការិយាល័យប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលលើកស្ទួយពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យបាននិយាយថាការការពារអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកធ្វើការនៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដែលចង់បំបិតសម្លេងរបស់ពួកគេគឺជាគោលការណ៍ចម្បងសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992អ្នកសារព័ត៌មានជាង800នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានឬហៅកាត់ថា CPJ 86% នៃករណីសម្លាប់ទាំងនោះបានរួចផុតពីទោសពៃនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅលើគេក្នុងបញ្ជីរបស់គណៈកម្មាធិការ CPJ ការវាយប្រហារទៅលើអ្នកស្រីឡាទីនីណាគឺគ្រាន់តែជាករណីមួយនៃការវាយប្រហារនិងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនិងបុគ្គលប្រឆាំងហើយការវាយប្រហារទាំងនោះមិនមានទោសតាមផ្លូវការទេនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនការសម្លាប់លោក Pavel Sheremet អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដល់ល្បីនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយទេបាទទោះជាហេតុការណ៍បានកើតឡើងជាមួយឆ្នាំទៅហើយក៏ដោយអង្គការ USAID ផ្ដល់អតិភិបដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីអង្គការនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅតំបន់នោះកាលពីឆ្នាំ1992កម្មវិធីរបស់អង្គការនេះផ្ដោតទៅលើតម្រូវការនិងការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្មវិធីមួយគឺបណ្ដាញសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតក្នុងតំបន់ដែលជាកម្មវិធីជួយការពារអ្នកសារព័ត៌មានពីការវាយប្រហារដោយធ្វើឲ្យឧក្រិដ្ឋជនពិបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលរាយការណ៍ពីទង្វើរបស់ពួកគេនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនគម្រោង You Media របស់អង្គការ USAID បានសហការជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាង500ក្នុងការធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពអាចធ្វើការរបស់ខ្លួនដោយមានសុវត្ថិភាពនឹងការពីទិន្នន័យរបស់ពួកគេនៅតំបន់មានចំនួននៅខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងគ្រីមានៅពេលដែលពួកគេរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារនិងការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីអ្នកផ្ដល់ជំនួយអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអង្គការតស៊ូមតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកដែលចង់បំបិតសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធានាឲ្យមានជាបន្តនៅការជជែកជាសាធារណៈដែលបើកចំហនឹងព័ត៌មានសេរីអ្នកនាងមកខ្វាយថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនទាហាននោះទេហើយម៉ាស៊ីនថតនឹងបិចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាអាវុធនោះទេពួកគេមិនគួរខ្លាចពាក្យគំសម្រាប់អ្នកនាំសារនោះទេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបំផ្លាញផ្លូវក្រោមដីមួយកន្លែងនៃលាតសន្ធឹងចាប់ពីតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបរហូតដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងបន្តរហូតដល់ប្រទេសអេស៊ីបអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលលោក Jonathan Cohen Rickers បាននិយាយថាផ្លូវក្រោមដីនេះជារបស់ចលនាអ៊ីស្លាមនៃក្រុម Hamas របស់ប៉ាឡេស្ទីននឹងមានគោលបំណងសម្រាប់ការវាយប្រហារជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលផ្លូវក្រោមដីដូចនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារកាលពីអតីតកាលលោក Jonathan Cohen Rickers បាននិយាយថាលោកមិនដឹងច្បាស់អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ឬរបួសណាមួយដែលបណ្ដាលមកពីការបំផ្លាញផ្លូវក្រោមដីដែលកំពុងតែសាងសង់នៅឡើយនេះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងប្រើមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបំផ្លាញផ្លូវក្រោមដីនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបចំណែកឯការវាយប្រហារដោយប្រើមធ្យោបាយផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រើនៅក្នុងរង្វង់ព្រំដែនរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកបានបន្ថែមទៀតថាផ្លូវក្រោមដីនេះមានចំណុចចាប់ផ្ដើមចេញពីតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងរ៉ាហ្វាក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបដែលឆ្លងកាត់ចូលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចម្ងាយប្រមាណ180ម៉ែត្របន្ទាប់មកបន្តរហូតដល់ប្រទេសអេស៊ីបដែលគ្មានចំណុចបញ្ចប់ត្រូវបានគេរកឃើញនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ៊ីស្រាអែលបានសហការជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនេះកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានឆេះនៅលើសមុទ្រភាគខាងកើតប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីបានបុកជាមួយនឹងកប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់ចិនមកឥឡូវនេះបានផ្ទុះក្លាយជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនិងបានលិចនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកមូហាម៉េត រ៉ាស្តាតដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមជួយសង្គ្រោះរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយមុនពេលដែលកប៉ាល់នេះបានលិចថាគ្មានក្តីសង្ឃឹមណាមួយក្នុងការរកឃើញសាកសពនៃនាវិកដែលជិះនៅលើកប៉ាល់នេះបន្ថែមទៀតនោះទេកន្លងមកក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពនាវឹក3រូបនៃកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានហេតុការណ៍បុកកប៉ាល់នេះកើតឡើងនោះទីគ្រោះរំជួយដីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយកម្រិត7កណ្ដក់សញ្ញា1វិចទ័រដែលបានកើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉េរូនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបំផ្លាញផ្ទះសំបែងផ្លូវថ្នល់និងបង្កឲ្យមនុស្សប្រមាណ20នាក់រងរបួសនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារភូកបសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.